Mission to the Moon Podcast
งานมีปัญหาปรึกษา Career Table โต๊ะสนทนาปัญหาการงาน Set Your Goals Know Yourself กับเอ็มธีรยาธีรนาคนาถผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa กรณีต่อมาก็คือเรื่องของเพื่อนร่วมงานคนที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแล้วลาออกก็คือมีเยอะมากค่ะคือถ้าเราเข้ากับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาว่ามันเกิดจากอะไรถ้าทุกคนเนี่ยยังตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อที่จะช่วยให้ทีมแล้วก็องค์กรไปต่อได้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิธีการที่จะมาคุยกันทำความเข้าใจกันมากกว่าเพราะว่าแต่ละคนก็คือมีวิธีการที่จะทำเพื่อองค์กรไม่เหมือนกันเอนจิเนียร์ก็อาจจะคิดว่าการพัฒนา product เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเราจะต้องใช้เวลาพัฒนา product ให้นานเพื่อมั่นใจว่า product ดีไม่มีบั๊กค่อยปล่อยออกไปในขณะที่ marketing อาจจะรู้สึกว่าถ้าปล่อยช้ามันก็จะไม่ทันคู่แข่ง marketing ก็อาจจะอยากจะรีบทำแคมเปญปล่อยออกไปเลยปล่อยออกไปเสร็จปรากฏว่าอุ๊ยคนเข้ามาใช้เยอะมาก product ล่มทั้งที่ยังไม่ได้ optimize แบบนี้ค่ะคือมันก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันพอผลงานออกมาไม่ดีก็กลายเป็นมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานจะไปอีกแต่ว่าถ้าคิดดูดีๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งเอนจิเนียร์หรือว่าฝั่งมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็ต้องการให้องค์กรเนี่ยไปต่อได้และเติบโตทั้งนั้นก็คือต้องการเห็นผลลัพธ์ที่ดีของการทำงานด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้วิธีคุยกันทำความเข้าใจคือเจ้านายเนี่ยก็จะต้องรู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นอย่างที่บอกไปว่าถ้ามีการคุยกันเรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะให้พนักงานเนี่ยนัดมาคุยได้เรื่อยๆโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องรอวันจันทร์เช้าเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยได้มากแล้วก็อาจจะประสานคอนฟลิกต์นี้ได้ต่อให้ทั้งสองฝ่ายนี้หรือคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันได้แต่ว่าก็ยังสามารถทำงานร่วมกันได้เพราะว่ามี common goal อันนั้นก็คือสิ่งที่พอแล้วสำหรับการทำงานร่วมกันณจุดนี้นะคะคืออันนี้เป็นกรณีที่ทุกคนเนี่ยโอเคกับบริษัทมีเจตนาที่ดีแต่ถ้าเป็นกรณีที่เพื่อนร่วมงานไม่ดีเลื่อยขาเก้าอี้ใส่ร้ายป้ายสีนินทาถ้าเป็นกรณีแบบนี้แนะนำค่ะลาออกเลยค่ะลาออกเถอะค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยสุขภาพจิตของเราก็จะเป็นพิษแล้วยังไงเนี่ยเราก็เป็นค่าเฉลี่ยของคน5คนรอบตัวเสมอจากงานวิจัยที่เคยได้ยินมาแล้วก็สังเกตมากับตัวเองด้วยว่าเราสนิทกับใครเราก็จะได้รับทัศนคติแบบนั้นเราก็จะเห็นตัวอย่างแบบนั้นดังนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะเป็นคนรอบตัว5คนนั้นที่อยู่รอบๆเราเรากรุณาพาตัวเองออกไปจากสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราอยู่ต่อไปเราก็จะกลายเป็นเขาในที่สุดแล้วเราก็จะไม่ชอบตัวเองค่ะนอกจากในเรื่องของงานในเรื่องของคนแล้วก็ยังมีเรื่องของมิชชั่นของบริษัทอีกด้วยนะคะคือพนักงานหลายคนโดยเฉพาะคนที่เข้ามาทำงานในบริษัทสตาร์ทอัพหรือว่า SME บริษัทเล็กๆเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะอินกับมิชชั่นค่ะคือภารกิจของบริษัทเพราะว่าถ้าไม่อินเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้าเงินเดือนบริษัทใหญ่ก็ดีกว่าสวัสดิการบริษัทใหญ่ก็ดีกว่าถ้าอย่างนั้นทำไมเราจะต้องมาทำงานในบริษัทเล็กที่ career path ก็ไม่ชัดเจนเงินเดือนก็ไม่ดีสวัสดิการก็ไม่ค่อยมีคือพนักงานหลายคนนะคะที่มาทำงานกับ Career Visa เนี่ยเขาต้องการที่จะช่วยให้คนมีอาชีพที่ใช่เหมือนกันกับเอ็มแต่ว่าถ้าสมมติว่าพนักงานไม่อินกับมิชชั่นไม่เชื่อมั่นในผู้นำไม่อินกับทิศทางบริษัทไม่เชื่อมั่นกับผู้นำระดับสูงเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยพนักงานไปค่ะถ้านั่นคือสาเหตุที่แท้จริงนะคะคืออาจจะมีหลายคนที่รู้สึกว่าแคร์พนักงานมากๆแล้วก็พนักงานคนนี้เป็นคีย์จริงๆเนี่ยเขาอาจจะพยายามเปลี่ยนดิเรกชันธุรกิจหรือว่าตั้ง business unit ใหม่หรือเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงให้เข้ากับพนักงานคือถ้าในกรณีที่พนักงานคนนั้นเนี่ยมีความสามารถมากจริงๆมี passion มากจริงๆแล้วก็ business unit ใหม่ที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยมันเสริมกันมี synergy กับบริษัทเอ็มโอเคเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเอ็มคิดว่า business unit ใหม่นี้เนี่ยมันอาจจะทำเงินให้ได้มากกว่า business unit เก่าที่มีอยู่ก็ได้แต่ว่าถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นถ้าเขาเป็นพนักงานคนหนึ่งเท่านั้นเราก็ไม่ควรจะทำถึงขนาดนั้นเพื่อที่จะเอาใจคนคนเดียวจริงไหมคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นบริษัทเราเนี่ยเดี๋ยวก็ไปซ้ายทีเดี๋ยวก็ไปขวาทียกเว้นว่าคนนั้นก็คือ co-founder หรือว่าเป็นแบบ super key person ที่ขาดไม่ได้จริงๆหรือว่ามันไม่ใช่คนเดียวค่ะคือถ้าพนักงานที่มีความสามารถมีความสำคัญต่อองค์กรลาออกเยอะในเวลาไล่เลี่ยกัน าจจะต้องพิจารณาแล้วนะคะว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในองค์กรเร็วๆนี้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนผู้บริหารบางคนแล้วผู้บริหารเนี่ยเข้ากับพนักงานไม่ได้เลยก็จะต้องพิจารณาแล้วว่าตกลงมันมีปัญหาที่พนักงานหรือมันมีปัญหาที่ผู้บริหารกันแน่ก็อาจจะต้องมีการทำ360องศาหรือเปล่าที่ดูทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกน้องว่าตกลงหัวหน้าของคนคนนี้เขารู้สึกยังไงทำงานร่วมกันได้ไหมลูกน้องของคนคนนี้รู้สึกยังไงทำงานร่วมกันได้ไหมลูกค้าล่ะ stakeholders อื่นๆ supplier ว่ายังไงแล้วก็ประเมินกันค่ะว่าตกลงผู้บริหารคนนี้มีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าปัญหามันอยู่ตรงที่พนักงานไม่สามารถที่จะ fit กับ culture ใหม่ที่ผู้บริหารคนนี้ขึ้นมาเข้ามาสร้างได้แล้วเรายังต้องการ culture นั้นไหมหรือว่าเรารู้สึกว่าพนักงานกลุ่มนี้มีความสำคัญมากกว่าและสามารถที่จะไปกับองค์กรในทิศทางที่องค์กรต้องการจะไปข้างหน้าได้แม้ไม่มีผู้บริหารคนใหม่นี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนผู้บริหารแทนแต่ทั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เหตุผลสวยๆค่ะคือพนักงานหลายคนเนี่ยอาจจะซ่อนเหตุผลที่แท้จริงอยู่เหตุผลที่แท้จริงมันอาจจะเป็นงานที่เขาได้รับมอบหมายมันเปลี่ยนไปทำให้ไม่ตอบโจทย์คุณค่าที่เขาเคยยึดถือแล้วหรือว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เขาอาจจะรู้สึกว่าแต่เดิมเขาอยากจะสร้างโซเชียลอิมแพคแล้วตอนนี้เราแบบเหมือนกับทำให้มันกลายเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจจริงๆ maximize profit หรือเปล่าแล้วมันก็เลยไม่ตอบโจทย์ชีวิตเขาอันนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเราแค่เพิ่มธุรกิจหรือว่าบริษัทมันจำเป็นจะต้องเปลี่ยนจริงๆเราก็อาจจะต้องคุยกับเขาให้เข้าใจสื่อสารกับเขาว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วตกลงเรายังสร้าง impact อยู่ไหมแต่ว่าอาจจะมีกรณีที่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากบริษัทแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากชีวิตเขาเช่นเขาอาจจะอยากแต่งงานมีลูกเดิมอาจจะให้คุณค่ากับการสร้าง impact อาจจะยอมทำงานหนักคือทำงานหนักแค่ไหนก็ได้เดินทางไกลแค่ไหนก็ได้ไปภาคใต้หรือว่าจะไปต่างประเทศก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้อาจจะอยากโฟกัสไปที่ครอบครัวที่กำลังจะสร้างก็เลยอยากจะอยู่บ้านทำงานที่ไม่หนักมากถ้าเป็นกรณีนี้ค่ะก็อาจจะลำบากนิดนึงเนาะคือถ้าอยากจะรักษาเขาไว้จริงๆเนี่ยบริษัทอาจจะต้องทำความเข้าใจสถานการณ์ให้ลึกกว่านี้เพื่อที่จะปรับเงื่อนไขการทำงานหรือว่าสวัสดิการให้เหมาะสมต่อไปอาจจะให้เขา work from home ได้ถึงแม้ว่าโควิดมันจะหมดแล้วก็ตามหรือว่าอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนหน้างานลด responsibilities ไหมอาจจะไม่ต้องให้ลูกค้าสามารถที่จะโทรหาเขาได้หลังเวลาเลิกงานเนี่ยค่ะก็ต้องลองคุยกันอีกทีนึงแต่ว่าที่เอ็มคิดว่าค่อนข้างคอมมอนจะเป็นอีกแบบนึงก็คือเวลาที่เราเลือกงานเนี่ยเราก็ไม่ได้เลือกงานเองคนเดียวใช่ไหมคะหลายๆคนเนี่ยก็ปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาเพื่อนดังนั้นการที่เราเลือกงานแล้วเราไม่กล้าบอกคนอื่นว่าเราจะทำงานที่นี่หรือว่าพอเดินออกจากออฟฟิศปั๊บเรารีบเก็บบัตรพนักงานเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราทำงานบริษัทนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่บั่นทอนจิตใจพอสมควรนะคะคือพ่อแม่เนี่ยก็อยากให้ลูกทำงานมั่นคงไม่ว่าจะเป็นราชการรัฐวิสาหกิจหรือว่าบริษัทใหญ่แล้วเวลาไปเจอเพื่อนเนี่ยก็อัปเดตกันอยู่แล้วล่ะว่าใครอยู่บริษัทอะไรอย่างที่เอ็มบอกไปว่ามันจะเกิดการเปรียบเทียบเสมอไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงบริษัทเงินเดือนออฟฟิศสวยไหมสวัสดิการดีไหมมีอาหารกลางวันให้ทานเป็นบุฟเฟ่เลยดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้แปลกอะไรค่ะที่พนักงานจะอยากทำงานบริษัทใหญ่ออฟฟิศสวยทันสมัยอยู่ใจกลางเมืองติด BTSดังนั้นถ้ามีปัญหาออฟฟิศสมมติว่ามีปัญหาเป็นเรื่องของออฟฟิศเลยจริงๆเนี่ยเคสที่เคยเจอคือพนักงานผู้หญิงต้องไปทำงานที่คอนโดเจ้านายซึ่งเป็นผู้ชายที่คอนโดนี่คือไม่ได้ว่าเข้าไปทำงานในห้องเขานะคะแต่ว่าเข้าไปทำงานในห้องประชุมของคอนโดแต่ว่าพ่อแม่พนักงานก็ไม่สบายใจค่ะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยจำเป็นจะต้องเดินทางไปคอนโดเนี่ยทุกเช้าแล้วก็ใช้เวลาทั้งวันที่คอนโดเพื่อที่ทำงานกับเจ้านายผู้ชายก็คืออาจจะแก้ไขให้ด้วยการ work from anywhere คือถ้าสมมติว่าสามารถที่จะทำงานจากบ้านได้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเลยใช่ไหมคะและในกรณีการเดินทางไม่สะดวกก็เช่นเดียวกันค่ะคือ work from anywhere เนี่ยพนักงานก็สามารถที่จะเลือกสถานที่ทำงานเองได้แล้วก็ไม่ได้จะมาบ่นว่าอุ๊ยออฟฟิศไม่สวยเลยไม่มีแสงธรรมชาติเพดานไม่สูงอันนั้นก็คือสามารถที่จะเลือกนั่งคาเฟ่ที่ไหนก็ได้ด้วยตัวเองเลยแค่ขอให้มีอินเทอร์เน็ตแรงแล้วก็อุปกรณ์การทำงานครบสามารถที่จะเข้าประชุมได้โดยที่ความลับบริษัทไม่รั่วไหลก็อาจจะพอแล้วก็คือจะต้องตั้งกฎเกณฑ์นั้นขึ้นมาแต่ว่าระหว่างที่ work from home ตอนนี้เนี่ย เข้าใจค่ะว่าทุกคนก็คงรู้สึกอึดอัดเอ็มก็อึดอัดมากเช่นเดียวกันนะคะมีหลายคนเนี่ยบอกเลยว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนร่วมงานคือบางบริษัทที่ข้อดีของเขาเนี่ยคือการที่มีสังคมดีมีเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันหุยตอนนี้นี่คือตกที่นั่งลำบากเลยค่ะเพราะว่าพอพนักงานไม่ได้เจอเพื่อนเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นว่าไปเทียบกันที่อย่างอื่นแทนอย่างเช่นเงินเดือนสวัสดิการเป็นต้นนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราเป็นบริษัทเล็กที่ไม่ได้สามารถออฟเฟอร์ในส่วนนั้นได้แต่ว่าสังคมเราดีเนี่ยก็อาจจะใช้เครื่องมือค่ะอย่างเช่น Discord เนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างนึงที่ทำให้แต่ละทีมเนี่ยสามารถทำงานเหมือนนั่งอยู่ด้วยกันได้เลยเพราะว่าสามารถที่จะตะโกนคุยกันได้เหมือนนั่งข้างกันในออฟฟิศแล้วก็ถ้าอยากใช้สมาธิก็ปิดเสียงไปก็ปิดไปก็ได้นะคะหรือว่าเกม gather.town ที่ Texas ใช้อะค่ะก็คือให้พนักงานสามารถที่จะเดินไปเมาส์กับเพื่อนร่วมงานหรือว่า join conversation กับคนอื่นคือสมมุติว่ามีตัวละคร2ตัวซึ่งก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานเรา2คนเนี่ยเขากำลังคุยกันอยู่เราสามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ได้ยินในสิ่งที่เขาคุยกันได้คือแบบเป็นวิดีโอคอลขึ้นมาเลยเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่สามารถคลายความเหงาแล้วก็สร้าง culture ได้นะคะหรือว่า virtual lunch ผ่าน Zoom ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่จริงๆ Career Visa ก็ทำอยู่บ้างเราใช้วิธีโอนตังค่าข้าวไปให้แล้วก็อยากสั่งอะไรก็สั่งเลยค่ะแต่ว่าบริษัทใหญ่อย่าง KBTG เนี่ยก็มีกิจกรรมเหมือนกันเขาให้พนักงานมาเรียนรู้งานอดิเรกของเพื่อนๆอย่างการชงชามัทฉะแบบญี่ปุ่นเลยโดยที่มี incentive ด้วยก็คือคนที่ลงทะเบียน10คนแรกเนี่ยจะได้อุปกรณ์แล้วก็ผงชาไปชงพร้อมๆกันกับทีมาสเตอร์เลยค่ะผ่าน Zoom ก็คือชงกันที่บ้านนี่แหละนะแล้วก็ทีมาสเตอร์ก็คือเป็นหนึ่งในพนักงาน KBTG เนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้ว่าเพื่อนเราเนี่ยมีความสนใจอะไรด้วยแล้วก็ทำให้สานสัมพันธ์คือมันก็สนุกอะในการที่เราจะมาซูมกันบางทีคือซูมกันแล้วก็แบบไม่รู้จะคุยอะไรแต่ว่าพอมันมีกิจกรรมอะค่ะมันก็ทำให้เรามีอินเทอร์แอคชั่นกันมากขึ้นแล้วก็มันก็คุยกันสนุกขึ้นมีหัวข้อที่จะคุยกันได้มากขึ้นในครั้งต่อไปเนาะทีนี้ในกรณีที่มันไม่ใช่เรื่องของออฟฟิศก็คือการ work from anywhere หรือการ work from home เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ solve ปัญหานั้นขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะอายที่บริษัทเล็กแล้วบอกไปก็ไม่มีใครรู้จักสมมติว่าแบบเพื่อนทำงาน Google or Agoda เงี้ยแล้วเราแบบทำงาน startup แห่งหนึ่งซึ่งก็อาจจะไม่ได้ดังเนี่ยนะคะมันก็ทำให้บั่นทอนกำลังใจเนาะมันก็รู้สึกว่าเราเนี่ยทำไมถึงไม่ก้าวหน้าเท่าคนอื่นเขาถ้าพนักงานคนนั้นเนี่ยเขาไม่มีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานที่นี่ก็คือมันก็ยากที่จะอยู่นานนะคะแน่นอนว่าการที่เราเป็นบริษัท SME หรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนได้ในชั่วข้ามคืนคือใช้เวลานานมากหลายปีเลยแหละถ้าเปลี่ยนได้ในที่สุดนะซึ่งก็ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะเปลี่ยนได้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยที่เขาเดินเข้ามาในบริษัทเราเนี่ยเราก็ต้องมีดีอะไรบางอย่างนะคะคือเราต้องรู้ว่าบริษัทเราเนี่ยมีดีอะไรที่บริษัทใหญ่อาจจะไม่ตอบโจทย์ด้วยซ้ำอ่ะเราอาจจะมีมิชชั่นมีพันธกิจที่อยากจะเปลี่ยนโลกอ่ะอย่าง Career Visa อย่างเงี้ยเราอยากที่จะเปลี่ยนโลกในแบบที่ทำให้คนมีความสุขกับการทำงานด้วยการหาอาชีพที่ใช่หรือว่าอาจจะมีแพชชั่นในการทำอะไรสักอย่างอย่างทำเต้าหู้ให้อร่อยที่สุดในโลกเงี้ยค่ะในญี่ปุ่นเงี้ยหรือว่าสร้างสังคมที่ดีสวัสดิการที่ตรงใจพนักงานมากกว่าก็ได้เช่นเดียวกันคือพอเรารู้แล้วว่าสิ่งที่ดีของเราคืออะไรเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารออกไปให้โลกรู้ด้วยเพราะว่าถ้าเขาไม่รู้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเขาก็ไม่ได้ได้รับการดึงดูดมาทำงานที่บริษัทเราใช่ไหมคะคือถ้าโลกรู้เนี่ยก็จะทำให้คนที่ต้องการในสิ่งที่เรามีเนี่ยเขาก็จะเข้ามาสมัครงานแล้วเราก็จะได้คนที่เขา appreciate กับสิ่งที่เรามีถึงแม้ว่ามันจะมีอีกหลายอย่างที่เราขาดก็ตามนั่นก็คือการทำ employer branding ซึ่ง employer branding เนี่ยคือการสร้างแบรนด์นายจ้างให้คนที่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เรามีเข้ามาร่วมงานกับเราส่วนพนักงานที่จะลาออกถ้าสมมติว่าสิ่งที่เราเป็นไม่ตอบโจทย์เขาจริงๆเราก็ต้องยินดีกับเส้นทางใหม่ของเขาค่ะคือนอกจากการวางแผนอาชีพของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถนำ5 shades of life มาวิเคราะห์ปัญหาการงานแล้วก็หาแนวทางการป้องกันและแก้ไขการลาออกของพนักงานได้อย่างตัวอย่างที่เอ็มพูดถึงไปนะคะทั้งนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยเจ้านายแล้วก็ HR แล้วก็เจ้าของบริษัทเนี่ยจะต้องรู้ก่อนว่า5 shades ของคอมพานีของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอ่ะเรามาทวนกันว่า5 shades มีหัวข้ออะไรบ้างนะคะเฉดที่1เนี่ยคือ skills and interest ถ้าสมมติว่า HR เนี่ยรู้ก็จะสามารถดึงทักษะและสิ่งที่สนใจของพนักงานแต่ละคนเนี่ยมาสร้างผลงานให้กับองค์กรได้ค่ะเฉดที่2คือ personality and people ซึ่งก็คือทำให้รู้ว่าคนแบบไหนที่พนักงานคนอื่นๆในบริษัทของเราทำงานด้วยแล้วจะทำให้ได้พัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งหรือว่ามีความสุขกับการทำงานร่วมกันได้ดีเฉดที่3คือ working conditions คือ HR สามารถที่จะนำเงื่อนไขในการทำงานมากำหนดนโยบายการทำงานของบริษัทให้เหมาะสมกับสิ่งที่พนักงานต้องการอาจจะมีเรื่องของความยืดหยุ่นในเวลาเข้างานออกงานสถานที่ทำงานเป็นต้นก็จะทำให้เกิดความสุขในการทำงานและชีวิตส่วนตัวเฉดที่4คือไลฟ์สไตล์ค่ะเงินเดือนและสวัสดิการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้พนักงานได้ใช้ชีวิตอย่างที่เป็นก็อาจจะทำให้พนักงานเนี่ยมีความสุขในการทำงานแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้คืออาชีพที่ใช่ของเขาและเฉดที่5ค่ะ personal core values หรือว่าคุณค่าที่ยึดถือเนี่ยถ้าสมมติว่า HR รู้แล้วว่าคุณค่าที่บริษัทยึดถือเนี่ยคืออะไรนะคะก็จะสามารถที่จะเลือกสิ่งเหล่านี้ค่ะไปหาคนที่เหมาะสมเข้ามาทำงานกับบริษัทซึ่งมีคุณค่าตรงกันกับบริษัทได้ด้วยนะคะก็ทำให้มีงานที่มีความหมายแล้วก็มีคุณค่าในทุกๆวันค่ะส่วนรายละเอียดของแต่ละเฉดเนี่ยจริงๆเอ็มได้พูดไว้แล้วนะคะใน Career Table Episode 3ซึ่งก็คือ Episode ที่ช่วยให้ทุกคนได้ก้าวสู่อาชีพที่ใช่ผ่านการรู้จักตัวเองให้รอบด้านค่ะก็สามารถที่จะย้อนกลับไปฟังกันได้นะคะและ Career Table Episode หน้าค่ะเราจะมาพูดถึงการ Set Goals with OKR ตั้งเป้าหมายด้วย OKR กับอาจารย์นพดลแห่งนพดล Story Podcast สำหรับเอพิโซดนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็พบกันใน Career Table Episode ถัดไปทางช่อง Mission to the Moon นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
Mission to the Moon Podcast
งานมีปัญหาปรึกษา Career Table โต๊ะสนทนาปัญหาการงาน Set Your Goals Know Yourself กับเอ็มธีรยาธินาคนาถผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa